nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Sot, duke pritur në audienci peshkvite e Kubës me rastin e vizite së tyre ad limina apostolorum në Vatikan, Papa Benedikti XVI drejtoj një fjalim plot me shpres për të ardhmen. Benedikti XVI inkurajoj i peshkvit Kuban të kushtohen posaçërisht edukimit të trinve, formimit të lajkatit, mbrojtjes e vlerave të familjes dhe të marteses. Kërkoj edhe që zëri i katolikëve të njehet më shumë në mjetet e komunikimit dhe të sigurohet një numër i mjaftueshëm vendesh kulti për kërkesat baritore të kishës katolike.
Në këtë çast të historisë, kisha e Kubës është e thirrur të japë shoqërisë kubane të vetmen shpresë të vërtet, Krishtin, Zotin ton, tha Benedikti XVI duke theksuar se pikrisht fal kësaj shpresë, besimtarët kuban vijuan të ecin në paulë kundër në rrugën e fesë të dashurisë. Prandaj, porositi Papa, jeta shpirtërore duhet të zërë vendin e parë në të gjitha planet baritore. Si kujtoi afërsinë shpirtërore me kishën e Kubës dhe lidhjet e ngushta të peshqvive kuban me selin apostolike, ati ishin ceku edhe shtektimin e fundit të kardinalit Arcisio Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit në ishullin Karaibik, duke vënë theksin mbi gjallërinë e kishës në Kubë.
La vita ecclesiale cubana ha experimentato un cambio profondo.
Jeta kishtare kubane bëri një ndryshim të thellë posaçërisht me vizitën historike të John Paulit II 10 vjet më parë. Me gjithë vështirësitë e kufizimet, u thellua puna baritore, gjë që ndikoi fuqimisht në përforcimin e frymës misionare në të gjitha bashkësitë kishtare të Kubës.
E këto fjalë të Benediktit të 16 u pasuan nga ftesa për të bërë që drita e Krishtit të ndrisë në të gjitha fushat e shoqërisë.
Uno de los objetivos prioritarios del plan pastoral que usted...
Papa kujtoi se një nga përparësitë e programit të punës baritore hartuar nga i peshqvit është vlerësimi laikatit të vetëdijshëm për detyrën dhe misionin e kishë e në botë. Më pas, i porositi i peshqvit kuban që mendimin e katekizve të mirë përgatitur të punojnë për edukimin fetar në të gjitha nivelet, e kjo sepse laiket mund të qojnë dritën e Krishtit edhe në skajet më të fshehta të jetës shoqërore të vendit.
Papa kujtoi edhe shtimin e thirrjeve për rrugën meshtarake si burim kryesor i shpresës për kishën, porositi të thellohet puna për përgatitjen e seminaristëve e sidomos puna baritore me e për familjen.
Si quanto les preoccupa la situazione della famiglia?
Benedikti 16 vuri në dukje shqetësimet kryesore të peshqvive kuban lidhur me familjen e cila kërcënohet nga divorci e pasojat e tij, nga ndarjet familjare për shkak të emigracionit e nga shkaqet e tjera.
Pastaj porosia për t'i edukuar të rinjt me vlerat e familjes.
E potido comprobar con gozo.
Shikoj me gëzim duke vlerësuar lart punën e rregulltarëve të rregulltarëve, bujarin me të cilin kisha i kushtohet shërbimit të varfërve e të braktisurve, duke merituar kështu mirënjohjen e mbar popullit kuban. E uroj, shtoj akoma Papa Ratzinger, që lumnimi i afërt i shërbëtorit të Zotit, at Jose Olalo Valdes, t'u jap i peshqvive një nxitje të re për qenë gjithnjë tharm i pajtimit, i drejtësisë dhe i paqes.
Me kënaqësi të thellë, ju drejtoj përshëndetjen që shpreh afërsinë shpirtërore të Benediktit të 16, duke kujtuar se Papa e ndjek me vëmendje të madhe baritore rrugën në të cilën ecin lëvizjet kishtare. Me këto fjalë hapet mesazhi i gjatë drejtuar lëvizjes për të rritja në shpirtin shenjt, nënshkruar nga kardinali Arcisio Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit. Letra u shkrua me rastin e takimit të 31 italian që u hap dje pas dite në panajirin e Riminit, me temë të rilindur nga fjala e hyjit. Marrin pjesë 20.000 vetë përfaqësues të 1.900 grupeve e bashkësive të lëvizjes kishtare për të rritja në shpirtin shenjt nga e gjithë Italia.
E sot Papa priti në audiencë tre i peshqviterin të sapo shuguruar dje nga kardinali Bertone në Bazilikën e Shenpjetit në Vatikan. Janë kryepeshqvi Leon Kalenga Bedike Belle, të cilit Papa i besoj detyrën e nuncit apostolik në Ghanë. Im zot Franz Daniels, emruar sekretari përgjithshëm i gjykatës e signatures apostolike, dhe Juan Ignaz Arrieta Okoade Kinkerturo, sekretari i rikshilit papnor për tekstet ligjore. Dje gjatë homelis, kardinali Bertone, sekretari i shtetit të Vatikanit, kujtoi perspektivat premtuese të kishës në Afrikë dhe rëndësinë e shërbimit të selisë shejt në mbarështimin e drejtësisë.
Organizatorët e ditës botërore të rinis 2008 të Sydney dhan njoftimin mbi temat dhe fragmentet e shkrimit shenjt për ditët kur do të mbahet katekizmi ose mësimi i besimit. Katekizmin do të mbajnë peshkvi nga mbar bota në 300 kishat dhe selitë e tjera katolike të Sydney, duke filluar nga 16 deri më 18 korrik. Tema kryesore e këtij katekizmi triditor, shpirti shenjt e misioni, do të zhvillohet në disa faza.
Te mërkurën me 16 korrikun e arshëm do të mbahet katekizmi me temën të thirur për të jetuar në shpirtin shejt. Fragmentet nga Biblia janë nëse jetojmë në ndikimin e shpirtit shejt, të ullhiqemi edhe në ndrejtimin e shpirtit shejt marrë nga letra shën palit apostol drejtuar Galatasve. Leximet për mesh të rastit janë nga veprat e apostolëve e nga ungjilli shën Lukës.
Të njëjtën më 17 korrik, tema e katekizmit shpirti shenjt, shpirti kishës. Fragmentet e shkrimit shenjt janë, në të vërtet, të gjithë jemi pagzuar në një shpirt të vetëm për të formuar një trup të vetëm, e të gjithë kemi shuar etjen në të njëjtin shpirt shenjt. Marë nga letra e pare shën palit apostull drejtuar korintianve. Leximet për meshën nga letra e pare shën palit apostull drejtuar korintianve nga ungjilli sipas Mateut.
Te premten me 18 korrik, tema katekizmit është, por ju do të merrni fuqinë e shpirtit shejt i cili do të zbresni ju dhe ju do të bëheni dëshmitar të mi, marr nga veprat e apostujve. Ndërsa leximet e meshes e ditës janë nga letra e parashën palit apostull drejtuar korintianëve dhe nga ungjilli sipas Mateut. Fragmenti i shkrimit të shejt i së premtes është edhe tema e ditës botërore të rinis të viti 2008.
Katekizmi është zemra e ditës botërore të rinis. Përmes ti, të rinjt me histori e përvoja të ndryshme, mblidhen për të dëgjuar, për të reflektuar, për të diskutuar e për të lutur në harmoni, deklaroi peshkvi Anthony Fisher, koordinator i ditës botërore të rinis 2008, e më pas shtoi: "Të gjithë shtektarë që do të marrin pjesë në ditën botërore të rinis, duhet të nisin që tani reflektimin mbi temat e katekizmit, në mënyrë që në korrik të jenë të përgatitur për të qenë dëshmitar të shpirtit shenjt e të mund të përfitojnë sa më shumë nga përvoja e ditës botërore të rinis."
Temat e katekizmit dhe leximet për kremtimin e meshëve janë caktuar nga Këshilli Papnor për laiket, organi Vatikani që mbikëqyr edhe përgatitjen e ditëve të botërore të rinis. I organizuar nga Kisha Katolike, dita botërore e rinis i thon të gjithë të rinjtë të botës të marrin pjesë në javën e jashtëzakonshme rinore që do të kremtohet në Sydney të Australisë me 15 deri me 20 korrikun e arshëm.